วัสดีค่ะคุณผู้ฟัง10พฤษภาคมนะคะ 16:00 นรอบรถเขียวทองก็พบกับคุณผู้ฟังที่นี่เช่นเคยค่ะเรามีนัดกันทุกวันพฤหัสบดีนะคะพร้อมด้วยเรื่องราวที่หลากหลายใน3ช่วงของรายการค่ะวันนี้ช่วงแรกนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดพิเศษวันพืชมงคลนะคะรอบรถเขียวทองก็เลยอยากจะนำเรื่องของพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับมาฝากแต่ว่ามาฝากในแง่ของประโยชน์นะคะนอกจากความสวยงามที่เราได้รับจากดอกไม้ชนิดนี้แล้วเนี่ยดอกไม้ชนิดนี้ยังมีประโยชน์สำหรับในแง่ของการนำไปช่วยเหลือทางด้านการเกษตรด้วยค่ะจะเป็นดอกไม้ที่ชื่อว่าอะไรเดี๋ยวติดตามในช่วงแรกของรอบรู้เขียวทองนะคะส่วนช่วงที่สองวันนี้อาจารย์วิทูลวงอามาตย์ก็จะนำเสนอเรื่องของเกี่ยวกับพืชมงคลนะคะเป็นพิธีที่คนไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนจะเชื่อเรื่องของการทำพิธีต่างๆเพื่อให้การทำมาหากินการทำการเกษตรนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะหลังจากนั้นช่วงที่3ค่ะชีวิตกับการเมืองรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขรออยู่นะคะพร้อมกับเรื่องราวเกี่ยวกับแรงงานกับการเกษตรกรรมนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วก็มีกฎหมายมีการเมืองอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างหรือเปล่านะคะติดตามได้ในช่วงท้ายของรอบรู้เขียวทองวันนี้ค่ะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงแรกก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะสังเกตไหมคะว่าเวลาที่มีงานพระราชพิธีหรือแม้แต่พวงมาลัยดอกไม้สดที่เราซื้อมาบูชาพระจะมีดอกไม้อยู่ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีสีสันสดใสทีเดียวค่ะแล้วก็หลายท่านเชื่อว่าเป็นดอกไม้ที่เมื่อนำมาปลูกแล้วเนี่ยจะมีความเป็นสิริมงคลเนื่องจากชื่อของดอกไม้ชนิดนี้รวมถึงสีสันนะคะถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยเขาบอกว่าเหลืองอร่ามเหมือนกับสีทองนะคะพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าดอกไม้ที่ว่านี้ก็คือดอกดาวเรืองค่ะดอกดาวเรืองนะคะเป็นต้นไม้ล้มลุกนะคะแต่ว่าประโยชน์ของเขาเนี่ยไม่ได้ล้มลุกตามลักษณะของพันไม้ไปด้วยเป็นประโยชน์ที่อยู่ยืนนานทีเดียวปัจจุบันดาวเรืองนะคะมีทั้งชนิดที่กลีบซ้อนแล้วก็กลีบไม่ซ้อนส่วนสีก็มีหลายสีด้วยค่ะแต่เดิมมีแต่สีเหลืองใช่ไหมคะปัจจุบันนี้เขาก็มีพันต่างๆซึ่งมีสีแตกต่างกันไปเช่นสีส้มนะคะหรือว่ามีสีขาวนวลสีออกแสดจัดๆก็มีนะคะนั่นคือลักษณะของดอกดาวเรืองถ้าเป็นทางเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่าดอกคำปู้จู้ค่ะชื่อน่ารักดีนะคะคำทางภาคเหนือคำว่าคำเนี่ยหมายถึงทองนะคะนั่นก็สื่อได้ว่าลักษณะหรือว่าสีของดอกเนี่ยเหลืองเหมือนทองจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นที่มาของความเป็นมงคลของชื่อดอกไม้ชนิดนี้ด้วยนะคะถ้าเราสังเกตโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นเกษตรกรปลูกต้นดอกดาวเรืองแซมอยู่ตามแปลงผักค่ะนั่นเพราะว่าต้นดาวเรืองมีทั้งดอกและใบที่มีกลิ่นฉุนนะคะพวกแมลงก็เลยไม่ค่อยอยากจะมาอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นดาวเรืองถือว่าเป็นพืชที่สามารถจะไล่แมลงได้ดีชนิดหนึ่งดอกเล็กเนี่ยเขาบอกว่าจะมีกลิ่นฉุนกว่าดอกใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้พิเศษเพราะว่าถ้าให้เราคิดเองเนี่ยเราจะคิดว่าดอกดาวเรืองขนาดใหญ่น่าจะมีกลิ่นที่ฉุนกว่าแต่นั้นไม่ใช่ค่ะกลายเป็นดอกเล็กๆที่จะมีกลิ่นฉุนกว่าดอกขนาดใหญ่นะคะแต่ในแง่ของความเป็นพิษเนี่ยดอกที่มีขนาดใหญ่จะมีมากกว่าดอกขนาดเล็กนะคะนั่นเพราะว่าปริมาณของดอกมีมากกว่านั่นเองก็เลยมีปริมาณของพิษมากกว่าด้วยนะคะคราวนี้ในส่วนของประโยชน์ที่ดิฉันบอกว่าเป็นประโยชน์ที่อยู่ยาวนานแล้วก็สามารถจะช่วยเกษตรกรได้ตลอดไปก็คือเรื่องของสรรพคุณในการช่วยไล่หนอนแล้วก็แมลงศัตรูพืชนั่นเองค่ะวิธีที่เขาใช้นะคะมีหลายวิธีวิธีแรกก็คือให้นำดอกดาวเรืองมาคั้นแล้วก็ใช้น้ำนะคะใช้น้ำที่คั้นนั่นแหละค่ะคั้นให้ได้ปริมาณ3ส่วนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการปริมาณน้ำมากแค่ไหนนะคะสมมติว่าคั้นดอกดาวเรืองได้น้ำมา1แก้วก็นํา1แก้วนั้นนะคะมาผสมกับน้ํา1ส่วนแบ่งน้ำในแก้วเป็น3ส่วนนะคะเราจะได้สัดส่วนที่ พอจะเจือจางกันได้พอดีแล้วแต่ภาชนะที่บรรจุน้ำคั้นดอกดาวเรืองนะคะว่าเรามีภาชนะขนาดใหญ่แค่ไหนถ้าเป็นแก้วน้ำธรรมดาเนี่ยลองขีดไว้ที่ข้างแก้วนะคะแบ่งเป็น3ส่วนน้ำที่เราจะเติมลงไปน้ำธรรมดาเนี่ยที่เราจะเติมผสมลงไปก็คือ1ส่วนของแก้วนั้นนะคะสูตรนี้จะใช้กำจัดหนอนใยผักได้เป็นวิธีการกำจัดที่ดีทีเดียวค่ะนะคะส่วนวิธีการใช้แบบที่2ก็คือให้ใช้น้ำคั้นดอกดาวเรือง1ส่วนผสมน้ำธรรมดานี่นะคะ1ส่วนอันนี้วิธีนี้ง่ายที่สุดค่ะนะใช้กำจัดเพลี้ยอ่อนได้ผลด้วยนะคะอีก1วิธีก็คือให้นำดอกดาวเรือง500กรัมอันนี้ต้องมีเครื่องชั่งตวงวัดนิดนึงนะคะแล้วก็นำมาต้มกับน้ำ4ลิตรแล้วก็ทิ้งไว้ให้น้ำนั้นอุณหภูมิลดลงนะคะพอน้ำเย็นแล้วเนี่ยกรองด้วยผ้าขาวบางค่ะจากนั้นก็ให้นำไปผสมน้ำอีก4ลิตรนะคะผสมน้ำ4ลิตรแล้วก็ไปผสมกับน้ำสบู่1ช้อนโต๊ะเพื่อเป็นการให้สารตัวเนี้ยไปจับเคลือบที่ใบของต้นไม้ที่เราต้องการจะฉีดพ่นนะคะใช้น้ำแบบนี้ฉีดพ่นวันละครั้งติดต่อกัน2วันเป็นการช่วยไล่หนอนแล้วก็แมลงศัตรูพืชได้อย่างดีแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะปลอดภัยด้วยส่วนการที่จะใช้ดอกดาวเรืองไปผสมกับพืชผักสวนครัวชนิดอื่นก็มีเหมือนกันแล้วก็สรรพคุณคือกำจัดหนอนไล่แมลงได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนผสมนอกจากดาวเรืองนะคะจะมีกระเทียมค่ะกระเทียมใช้ 3-4 กลีบนะคะแล้วก็พริกไทย 2-3 เม็ดหัวหอม 2-3 หัวนะคะดาวเรืองนั้นในสูตรนี้ก็ให้ใช้แค่ใบค่ะเพราะว่าใบก็มีกลิ่นฉุนแล้วนะคะให้นำส่วนผสมใบดาวเรืองเนี่ย2กำมือผสมกับส่วนผสมทั้งหมดที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำให้พอท่วมส่วนผสมทั้งหมดนะคะต้มไปให้เดือดพอเดือดแล้วก็นำไปตั้งไว้ให้น้ำอุณหภูมิลดลงนะคะเวลานำไปใช้เนี่ยควรจะผสมน้ำอีกเพื่อให้เจือจางจะดูจากความเข้มข้นก็ได้หรือว่าถ้าต้องการความเข้มข้นของตัวยามากๆเนี่ยก็ไม่ต้องผสมน้ำเยอะแต่ถ้าต้องการความเข้มข้นมากนะคะก็แบ่งน้ำที่จะไปผสมเนี่ยให้เท่ากับสัดส่วนที่เราจะนำน้ำของส่วนผสมต่างๆเพื่อไล่แมลงเนี่ยให้เท่าๆกันผสมได้ที่แล้วก็นำไปฉีดพ่นในบริเวณที่ต้องการได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่เรียนอยากจะฝากไว้สำหรับคนที่มีหน้าที่เป็นเกษตรกรนะคะทำอาชีพนี้เนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะคะบางทีสมัยนี้ต้องซื้อแถมยังต้องไปซื้อยาฆ่าแมลงซื้อปุ๋ยนะคะวันนี้แนะนำว่ายาฆ่าแมลงเราไม่ต้องซื้อค่ะเราปลูกแล้วก็ใช้เองในไร่นาของเราเนี่ยดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อกระเป๋าสตางค์ของเราด้วยเราไม่ต้องจ่ายเงินแล้วนะคะสำหรับการไล่หนอนแล้วก็ไล่แมลงศัตรูพืชค่ะนี่คือสิ่งที่ฝากไว้ในช่วงที่1ของรอบรู้เขียวทองนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงที่2ไปพบกับอาจารย์วิทูลวงอามาตย์กันค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่มีวันหยุดอยู่หลายวันนะครับหากเอ่ยถึงวันพฤชมงคลนะครับหลายๆคนก็คงจะยิ้มแก้มปิดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจะเป็นวันที่เราได้หยุดเรียนนะครับหยุดทำงานนะครับพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าวันนี้เราจัดให้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับแต่ก็คงจะมีสักกี่คนนะครับที่จะรู้ถึงรายละเอียดนะครับรู้ถึงความหมายแล้วก็รู้ถึงความมาเป็นมาเป็นไปของวันพฤชมงคลนะครับอย่างแท้จริงเอาละครับวันนี้ผมก็เลยจะหยิบยกเอาวันนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันพฤชมงคลนะครับก็เป็นวันที่มีกำหนดพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับเป็นพระราชพิธีที่เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเป็นพิธีที่จะเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรของชาติเรานะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีคุณงามความดีต่อระบบเศรษฐกิจไทยนะครับโดยมีการจัดพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วนะครับโ ซึ่งพระราชพิธีนี้นะครับจะกระทำที่ท้องสนามหลวงประกอบไปด้วย2พระราชพิธีด้วยกันนะครับพระราชพิธีแรกก็คือพระราชพิธีพืชมงคลก็คือเป็นพระราชพิธีที่ทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆอย่างเช่นเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกเหนียวนะครับข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วงาแล้วก็เผือกนะครับเป็นต้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้นะครับปราศจากโรคภัยแล้วก็ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดีแล้วอีกหนึ่งพระราชพิธีก็คือพระราชพิธีแรกนาขวัญ นะครับเป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าวโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นอนัตสัญญาณนะครับว่าตอนนี้นะครับถึงฤดูการที่จะต้องทำนาเพราะปลูกได้แล้วนะครับจากวันพืชมงคลที่กล่าวมานะครับก็อยากจะพูดถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรมนะครับอาชีพเกษตรกรรมจัดเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนไทยนะครับทั่วทุกพื้นที่ทั่วทุกภาคนะครับก็จะต้องประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นภาคเหนือก่อนเลยนะครับก็จะมีการเพาะปลูกในกลุ่มของผักผลไม้กลุ่มของผักก็ได้แก่พวกผักกาดขาวนะครับกะหล่ำปีอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของผลไม้ก็อย่างเช่นส้มนะครับสตรอเบอรี่แล้วก็กลุ่มขององุ่นนะครับในของภาคเหนือนะครับลองมาดูในส่วนของภาคกลางก็ได้แก่การปลูกข้าวนะครับข้าวผักคะน้าแตงกวาถั่วนะครับส่วนของภาคอีสานเนี่ยเราแทบจะบอกได้เลยว่าภาคอีสานส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ที่มีการแห้งแล้งนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะปลูกข้าวโดยเฉพาะในเขตของทุ่งกุลาร้องไห้นะครับเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงมากๆนอกจากข้าวแล้วภาคอีสานก็ยังจะปลูกในส่วนของข้าวโพดนะครับอ้อยแล้วก็มันสะปะหลังนะครับในส่วนของภาคตะวันตกกับภาคตะวันออกมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือปลูกในกลุ่มของอ้อยมากที่สุดนะครับแต่ภาคตะวันออกนั้นก็จะมีการปลูกกลุ่มของพวกผลไม้นะครับที่ขึ้นชื่ออย่างเช่นทุเรียนกับเงาะนะครับส่วนของภาคใต้พืชที่ขึ้นชื่อมากที่สุดเลยก็คือยางพารานะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีลองกองแล้วก็ทุเรียนนะครับก็แทบจะกล่าวได้เลยนะครับว่าประเทศไทยนี้เป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับเป็นครัวของโลกนะครับในอดีตนะครับเราทำเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพของคนในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับต่อมาเราก็ทำอาชีพเกษตรกรรมเพื่อการค้าขายแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเราทำอาชีพเกษตรกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแล้วก็การส่งออกนะครับอยากจะยกตัวอย่างพืชนึงนะครับที่เราทำในลักษณะเช่นนี้ก็คือการปลูกข้าวนะครับในอดีตนั้นเราปลูกข้าวกันปีละ1ครั้งนะครับเกษตรกรก็จะเลือกทำแค่นาปีหรือนาปังนะครับแต่ปัจจุบันนะครับไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่ทำนา2-3ครั้งต่อปีนะครับผลผลิตส่วนใหญ่นั้นก็จะส่งออกนะครับไปยังประเทศในเขตของทวีปยุโรปนะครับก็เลยจะต้องมาวิเคราะห์ถึงความแตกต่างในปัจจุบันนะครับอดีตนั้นเราทำเกษตรกรรมเราจะใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่นะครับปัจจุบันนี้เราใช้เครื่องจักรนะครับพื้นที่ปลูกในอดีตใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยนะครับเลี้ยงคนในครอบครัวแต่ปัจจุบันนั้นเราใช้พื้นที่ปลูกที่มีปริมาณมากๆนะครับปลูกเพื่ออุตสาหกรรมนะครับใช้เครื่องจักรที่เราได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับมาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ในส่วนปัจจุบันนั้นใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นการทำนาในภาคกลางนะครับมีการใช้สารเคมีตั้งแต่การปลูกเลยนะครับคุมเมล็ดหญ้านะครับในนาข้าวนะครับกำจัดทั้งวัชพืชกำจัดแมลงนะครับไปจนถึงเกือบจะเก็บเกี่ยวอยู่แล้วก็ยังใช้สารเคมีอยู่นะครับก็เนื่องในวันพืชมงคลนะครับก็จะมีกิจกรรมที่เราควรที่จะปฏิบัติก็อย่างเช่นนะครับก็จะแนะนำให้ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนนะครับแล้วก็สถานที่ราชการนอกจากนี้ก็ยังจะมีการจัดนิทรรศการนะครับแสดงประวัติความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญของวันพืชมงคลนะครับรวมทั้งพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญด้วยนะครับก็อาจจะมีการถ่ายทอดสดจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงเกษตรกรนะครับอยากให้ตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทุกๆครั้งที่มีการเพาะปลูกหรือการผลิตก็อยากจะให้คิดว่าผลิตให้กับคนในครอบครัวได้บริโภคเองนะครับอยากจะให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
ค่ะขอบคุณอาจารย์วิทูลวงอมาตย์นะคะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากเราในรอบโลกเขียวทองวันนี้ค่ะเดี๋ยวในช่วงที่3ยังมีวิทยากรอีกท่านนึงรอพบเราอยู่นะคะรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันในช่วงชีวิตกับการเมืองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะเมื่อวานนี้หยุดพิเศษวันพืชมงคลนะคะ
ครับ
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเนื้อหาสาระที่เราจะคุยกันในช่วงชีวิตกับการเมืองวันนี้ก็เกี่ยวเนื่องทั้งเรื่องของวันพืชมงคลแล้วก็ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่เราคุยกันสัปดาห์ก่อนเรื่องของแรงงานใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เพราะว่าสังคมไทยแต่เดิมอ่ะเป็นสังคมเกษตรกรรมเราก็ใช้แรงงานกันอยู่แล้วนะคะ
ค
แต่ว่าเป็นแรงงานที่อยู่ในครอบครัว
ใช่
นะคะแล้วก็เพื่อนบ้านที่เรามีคำเรียกกันเข้าใจง่ายๆว่าลงแขกก็คือมาช่วยกันนะคะในชุมชน
ครา
วนี้จากเรื่องที่เราคุยกันค้างไว้สัปดาห์ก่อนก็คือเรื่องของกฎหมายแรงงานค่ะอาจารย์แล้วก็ค่าจ้างเนี่ยนะคะถ้าเราจะโยงให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งต่างๆที่บอกเล่าหรือว่าบอกถึงความสำคัญอะไรได้บ้างคะ
ครับมันก็มีเยอะนะฮะจากเดิมที่เป็นที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานเกษตรนะฮะและตอนหลังก็เป็นเรื่องการกำหนดให้มีวันพืชมงคลซึ่งเดิมจริงๆเนี่ยมันก็ไปสัมพันธ์กับจารีตประเพณีเพราะสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่อยู่กับภาคเกษตรมาก่อนนะฮะตั้งแต่ยุคดั้งเดิมเลยนะฮะแล้วทีนี้เกษตรนี่มันเป็นตัวสำคัญของวิถีชีวิตของคน
ค่ะ
พระมหากษัตริย์เองก็ได้ถือว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของแผ่นดินที่พระองค์จะพระราชทานที่ดินจะอะไรต่างๆให้กับใครยังไงก็ได้พอสมัยอยุธยาที่ใช้ระบบศักดินาเนี่ยนะครับที่มีการวิเคราะห์กันอยู่เหมือนว่าเอ๊ะที่กำหนดว่าตำแหน่งนี้มีศักดินา10,000 ไร่400ไร่300ไร่เนี่ยนะฮะเป็นอะไรแน่หมายความว่าให้ครอบครองที่นาได้เท่านั้นใช่หรือเปล่าหรือบางคนก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่จะมีไพร่อยู่ในครอบครองอะไรทำนองนั้นนะฮะแต่มันก็ยังไปเกี่ยวพันกับเรื่องแรงงานเรื่องเกษตรอยู่ดีเนี่ยนะฮ
ะ
พอตอนหลังเมื่อเราเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ทีนี้เราเอาระบบกฎหมายเอากฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดมากำหนดแทนการให้พระราชอำนาจอยู่ที่ตัวบุคคลก็คือพระมหากษัตริย์ที่เราเรียกว่าเป็นระบบสมบูรณาสิทธิราชก็คือถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจสมบูรณ์ตามความเชื่อที่ว่าพระองค์อวตารมาจากสวรรค์มาปกครองมนุษย
์เป็นเทพ
คติของพราหมณ์นะฮะก็เปลี่ยนมาเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เลยต่อไปก็เลยกำหนดเป็นกฎหมายกันก็มีเรื่องกฎหมายโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับแม้กระทั่งเริ่มนะฮะเมื่อรัชกาลที่5ทรงปฏิรูปการเมืองการปกครองนะครับยกเลิกระบบไพร่ระบบทาสแล้วมาใช้การเกณฑ์ทหารแล้วเริ่มกำหนดระบบราชการคือมีกระทรวงทบวงกรมขึ้นมาเนี่ยพอปีเท่าที่ทราบเนี่ยพอเพลินไปอ่านกฎหมายนะฮะปีพุทธศักราช2471ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนจะเปลี่ยนแปลงปกครอง4ปีเนี่ยนะฮ
ะ
ก็มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนเป็นครั้งแรกซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นความทันสมัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็มีการแยกว่าเอาละข้าราชการทหารก็อีกส่วนหนึ่งนะทีนี้ก็จะแยกมาเป็นข้าราชการพลเรือนแล้วระบบนี้ก็กำหนดเรื่องระบบคุณธรรมขึ้นมาก็หมายความว่ามีส่วนราชการแยกย่อยแล้วหลังจากนั้นก็กฎหมายเกี่ยวข้าราชการเนี่ยก็ออกมามากมายเลยนะครับเช่นเดียวกับทางแรงงานเองเนี่ยตอนหลังๆก็เริ่มมีกฎหมายแรงงานเรื่องโน้นเรื่องนี้ออกมาชัดเจนขึ้นเพราะเรื่องที่มีการจ้างแรงงานนะฮะตอนแรกก็โดยรัฐหรือชนชั้นผู้ปกครองเป็นคนจ้างบางทีเนี่ยพระราชวงศ์เองเสนาบดีเองก่อน2475เนี่ยบางทีจ้างก็ใช้เงินหลวงบ้างเงินจากกระทรวงการคลังบ้างบางทีก็ใช้เงินส่วนพระองค์บ้างจ้างเนี่ยนะฮะซึ่งตอนหลังก็เป็นเงินราชการเป็นเงินหลวงซะส่วนใหญ่แล้วก็มาทำสาธารณประโยชน์เป็นงานโยธาเช่นขุดคลองขุดสร้างถนนบ้างอะไรต่อมีอะไรนะฮะแล้วทีนี้แรงงานมันก็เริ่มซับซ้อนขึ้นนะฮะอย่างที่เราคุยกันครั้งก่อนนี่นะฮ
ะ
เพราะฉะนั้นกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานก็เริ่มออกมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามก็จะเป็นเรื่องกฎหมายเกี่ยวข้องกับแรงงานด้านรัฐวิสาหกิจก็มีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจก็คือจะเรียกว่าอะไรครับเป็นหน่วยงานที่ประกอบกิจการต่างๆแต่ดำเนินการโดยรัฐเป็นคนลงทุนรัฐเป็นคนกับดูแลวางนโยบายแนวทางต่างๆซึ่งมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจต่างๆขึ้นนับเป็นร้อยกว่าแห่งนะครับในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยแล้วให้อยู่ในสังกัดของกระทรวงต่างๆอันนี้ก็จะมีตอนก็จะมีคนเข้าไปทำงาน ในรัฐวิสาหกิจต่างๆแล้วมีกฎหมายกำหนดออกมานะครับว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจนี่มีอะไรฮะมีลักษณะเป็นพนักงานของรัฐส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนมีการแยกอะไรกันออกมาจนกระทั่งสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยมีเรื่องของการกำหนดเรื่องการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆขึ้นมาเยอะทีนี้แหละครับก็จะมีผู้ที่ไม่ได้รับราชการไม่ได้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆตัวมิไรนี่มาทำงานในหน่วยงานต่างๆซึ่งส่วนหนึ่งรัฐก็ร่วมลงทุนกับเอกชนส่วนหนึ่งเอกชนร่วมมือกันเองลงทุนก็จะมีผู้ใช้แรงงานอะไรต่างๆมิไรเยอะแยะมากมายจนกระทั่งกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องแรงงานก็ออกมาเยอะแยะมากมายแต่ที่เราได้ยินกันส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงของวันแรงงานคือวันที่1พฤษภาคมเนี่ยมักจะเป็นเรื่องเรียกร้องเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำนะครับเรื่องของสวัสดิการเรื่องของการจ้างงานอะไรต่อมีอะไรเรื่องของจะเรียกว่าอะไรครับเรื่องของเหมือนกับความขัดแย้งอยู่อันหนึ่งระหว่างผลประโยชน์ของลูกจ้างกับนายจ้างแล้วก็มีส่วนราชการเป็นคนกลางอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งอันนี้พวกเราก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดเอาอย่างน้อยๆตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับแรกคือ2504เนี่ยมัน50กว่าปีเนี่ยเราก็ยังพูดกันเรื่องเดิม
ๆ
ขณะที่ซึ่งกฎหมายแรงงานเราก็มีเยอะแยะนะครับทั้งที่เลิกไปประกาศออกมาใช้ใหม่และบางอย่างมันไม่ใช่กฎหมายโดยตรงอย่างเช่นค่าแรงค่าจ้าง30บาทปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าเป็นในระดับนโยบายของรัฐบาลซึ่งยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมายกระทรวงแรงงานอาจจะไปกำหนดเป็นระเบียบอะไรขึ้นมาแต่ยังไม่ออกเป็นกฎหมายในลักษณะที่เราเรียกว่าพระราชบัญญัติคือมันไม่ได้ออกอย่างนั้นแต่มันออกในลักษณะเป็นนโยบายของรัฐบาลมาก่อนนโยบายก็เป็นเรื่องการเมืองซะมากกว่านี่ก็แสดงให้เห็นนะถ้ามองในมิติการเมืองว่าแรงงานเองเนี่ยมีพลังทางการเมืองอ่อนด้อยเพราะแรงงานเองไม่ได้ไปผลักดันในการออกกฎหมายแรงงานมักจะรับผลที่เกิดมาจากนโยบายของรัฐบาลและผลที่มันเกิดมาจากสภาบัญญัติกฎหมายออกมาซึ่งสภาส่วนใหญ่เนี่ยในบ้านเราในรอบ80ปีที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสภาของกลุ่มข้าราชการกับสภาของกลุ่มธุรกิจเป็นส่วนใหญ่แรงงานเองนี่น้อยครับที่จะมีโอกาสได้ไปนั่งในสภายกเว้นนะครับบางช่วงที่ทหารไปยึดอำนาจเนี่ยทหารก็จะตั้งคล้ายๆกับตัวแทนสหพันธ์พนักงานรัฐวิสาหกิจสหภาพแรงงานบางคนบางตำแหน่งเนี่ยเขาไปนั่งในวุฒิสภาครับหรือสภานิติบัญญัติคือสภาที่มาจากแต่งตั้งนะครับเพราะบ้านเรานี่ไม่มีพรรคการเมืองของผู้ใช้แรงงานแม้จะมีชื่อพรรคแรงงานพรรคกรรมกรพรรคอะไรมีชื่อพวกนี้เยอะครับพรรคแรงงานแห่งประเทศไทยก็เคยมีชื่อแต่ว่ามันไม่ใช่พรรคตัวแทนของแรงงานจริงๆเพราะฉะนั้นกฎหมายที่กำหนดออกมาทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็ไม่ได้มาจากความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มแรงงานอันนี้คือตัวสำคัญนะครับทีนี้ถ้าเราจะโยงมาที่แรงงานเกษตรเนี่ยเราก็จะพบว่าในปัจจุบันนี่คนที่อยู่ภาคเกษตรแล้วก็ใช้แรงงานกันอยู่นี่ก็มีเกือบพอๆกับผู้ที่ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมนะครับถ้าแบ่งภาคทางเศรษฐกิจออกเป็นภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมบางคนเขาบอกว่ามีภาคบริการด้วยก็เช่นเรื่องกิจการการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารนะครับกิจการเดินรถขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยก็มีคนที่แม้จะเรียกว่าผู้ใช้แรงงานหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะเช่นพนักงานโรงแรมเนี่ยผู้ใช้แรงงานหรือเปล่า
ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยความหมายแท้ๆไม่น่าจะใช่
เพราะว่าเขาก็นั่งโต๊ะใช่ไหม
ใช่ค่ะอยู่ในสำนักงาน
ครับผมฟังรายการวิทยุรายการหนึ่งนะครับของรู้สึกคุณสันติเสวีวิมลหรือแม่ช้อยนางรำเนี่ยเขาดำเนินการเขาบอกว่านี่วันแรงงานนะเราหยุดกันหรือเปล่าเราไม่ได้หยุดเออเราใช้แรงงานหรือเปล่า
ใช
้ปากเขาบอกว่าใช้ปากนี่เป็นแรงงานไหมเขาตีความกันใหญ่นะก็นั่นแหละครับที่มันเป็นประเด็นแต่ทีนี้ในด้านของการเกษตรที่มากำหนดเป็นวันพืชมงคลมันก็สัมพันธ์กับเรื่องวิถีชีวิตในคนในสังคมเพราะเราเป็นสังคมเกษตร
เกษตรกรรม
แล้วก็มันเป็นสัมพันธ์กับความเชื่อทางด้านศาสนาด้วยเพราะศาสนาจะพูดถึงหลักการที่ว่าส่วนหนึ่งนะครับมันใกล้กันกับวันอะไรนะฮะวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชาบรรลัยตรงวิไลที่สัมพันธ์กันในวันพืชมงคลเพราะวันนั้นเนี่ยในทางพุทธศาสนาก็กำหนดไว้ไม่ให้พระสงฆ์นี่เดินทาง
เพราะว่าจะไปเหยียบย่ำต้นอ่อนต้นกล้า
ต้นกล้าข้าวอะไรต่ออะไรในที่นาของประชาชนเนี่ยก็จะให้จำวัดหรือพำนักอยู่ในวัดแห่งใดแห่งหนึ่งอย่างนี้ไปต้องไปสัมพันธ์ในยุคอย่างนั้นนะครับว่าเกษตรกรรมเนี่ยมันเริ่มและเมื่อตอนฤดูฝนเริ่มต้นเนี่ยก็จะไปกำหนดแต่นั่นแหละครับก็คือมีจำนวนหนึ่งนะครับในวันพืชมงคลที่เกษตรกรเนี่ยต้องทำนาทำไร่กันเนี่ยก็จะพบว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ใช้แรงงานภาคเกษตรที่จะเรียกว่ายังไงครับไม่มีที่ทำกินของตัวเองก็หมายความว่าต้องไปรับค่าจ้าง
ค่าจ้าง
แต่ว่าที่เราพบกันว่าเกษตรดั้งเดิมเนี่ยเราอยู่กันเนี่ยก็จะทำกันในครอบครัว
เพื่อนบ้าน
ในกลุ่มเครือญาติในเพื่อนบ้านที่พูดถึงการลงแขกใช่ไหมใช่ลงแขกดำนาลงแขกเกี่
ยวข้าว
ลงแขกอะไรเก็บอะไรฮะเอาข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้แล้วนี่ขึ้นยุ้งฉางอะไรทำนองนั้นนะฮะก็ช่วยกันผมเมื่อตอนอายุ18 19ปีก็รับราชการในชนบทเป็นครูประชาบาลเนี่ยก็จะพบลักษณะอย่างนี้ครับแต่ตอนนี้เมื่อกลับไปโรงเรียนที่สอนในยุคนี้เนี่ยแทบจะหาไม่เจอครับแทบจะหาไม่เจอถ้าสมมติว่าบ้านนี้ตอนเมื่อ30 40ปีที่แล้วนี่ถ้าไปที่นาที่ไร่ของใครเนี่ยเขาลงแขกกันอยู่เนี่ยนะฮะเราเข้าไปช่วยเขาเช่นไปเกี่ยวข้าวช่วยเขาหรือไปเขาเรียกว่าไปตีข้าวเขาใช้แรงงานของวัวของควายบ้างหรือของคนบ้างเนี่ยนะฮ
ะ
หรือแม้กระทั่งเขาตีข้าวเสร็จแล้วเขาได้เมล็ดข้าวแล้วเราไปช่วยเขาขนขึ้นยุ้งฉางเนี่ยเขาก็จะเอาต้มไก่มาเลี้ยงเขาจะต้องมีเนื้อวัวลาบวัวอะไรทำอะไรมาเลี้ยงส่วนคนที่ชอบกงชอบอะไรหน่อยเขาจะมีสุรามีอะไรมาแจกจ่ายกันเราก็จะเห็นวัฒนธรรมบอกว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้แต่ปัจจุบันถ้าไปแล้วไม่ครับจ้างแรงงานหมดเลยครับ
จ้างอย่างเดียว
จ้างอย่างเดียวและบางที่นี่โทษนะครับสูงกว่าค่าจ้างที่นโยบายที่รัฐบาลกำหนดตอนนี้เลยครับไปครับบางที่นี่เห็นจ่ายกัน350ตั้งแต่250บางคนก็ยังหาไม่ได้เลยครับ250เพราะช่วงนั้นนี่แรงงานนี่ขาดแคลนเพราะแรงงานในชนบทส่วนหนึ่งก็มาทำงานอุตสาหกรรมและบางคนไปต่างประเทศ
คง
ได้ยินนะฮะที่มีปัญหาไปอิสราเอลแล้วก็ต้องจำนองที่ดินอะไรต่อมีอะไรไปเพราะฉะนั้นในภาคเกษตรปัจจุบันเนี่ยแรงงานก็เปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนไปเยอะแม้ว่าถึงฤดูกาลเราก็เห็นภาพรวมก็คือมีการทำนาแน่ทำสวนทำไร่ตามฤดูกาลก็ทำแน่เกษตรกรรมแต่ว่าในความเป็นแรงงานอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ครั้งก่อนนะฮะว่าลักษณะของการใช้แรงงานการว่าจ้างแรงงานเรื่องของการอะไรครับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแรงงานต่างๆทุกวันนี้มันซับซ้อนมากไม่สามารถจะมองในมิติเดียวได้อีกแล้วว่าบอกว่าฤดูทำนาเนี่ยเกษตรกรก็ทำนาในกลุ่มของชุมชนกลุ่มของเครือญาติครอบครัวทำกันนะฮะไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นแหละบางคนนี่ที่นาไม่เหลือแล้วขณะที่บางคนมีที่นาโอ้โหเป็นหมื่นๆไร่แต่เป็นลักษณะของนายทุนที่นาที่นาหมื่นไร่เนี่ยบางทีไม่ได้ทำเองเลยให้คนเช่าไปหมดแล้วคนเช่าบางทีเช่ามาทั้งหมดนะฮะหรือเช่ามาส่วนใหญ่หรือจำนวนมากเนี่ยเช่นเป็นพันๆไร่แล้วก็ไปแบ่งให้คนเช่าอีกนะครับแบ่งย่อยลงไปอีกนะฮะก็คนที่เช่ารายแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำเลยแต่เก็บผลประโยชน์จากคนที่เช่าต่อๆไปเพราะฉะนั้นเรื่องในแรงงานในภาคเกษตรในอะไรตัวนี้อะไรเนี่ยมันก็ซับซ้อนเข้ามันอยู่ในนั้นนะครับซึ่งบางทีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแล้วทีนี้ที่ออกมาเป็นโพดเป็นผลออกมาเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงอะไรยังไงเช่นเวลาถ้าทศวรรษเช่าไปเพื่อทำปลูกข้าวเพื่อขายเพราะตอนนี้ราคาข้าวดีเช่นข้าวหอมมะลินี่ราคาดีก็เช่ามาก็ไม่เป็นไรคิดสารตะดูแล้วคนที่ทำนาเขาก็รู้ว่าซื้อพันธุ์ข้าวเท่านี้ใส่ปุ๋ยเท่านี้ใช้เวลาเท่านี้เก็บเกี่ยวเท่านี้ได้ผลผลิตต่อไร่เท่านี้เท่านั้นตันราคาประมาณนี้เขาคำนวณออกมาแล้วจากค่าเช่าค่าอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแล้วค่าแรงเขาเนี่ยก็คือคนครอบครัวเป็นคนทำเนี่ยเขาบอกเขาได้กำไรเขาก็จะเช่าช่วงต่อมาอะไรทำนองนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่ภาคเกษตรที่ยังเป็นปัญหาที่พูดถึงแรงงานก็คือว่าแม้ครอบครัวต่างๆจะมีแรงงานและไปเช่ามาทำแต่ว่าเนื่องจากการผลิตทางการเกษตรนี่มันมีตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้เยอะเช่นสภาพดินฟ้าอากาศตลาดมันไม่แน่นอนตลาดไม่แน่นอนแม้รัฐบาลจะรับจำนำข้าวหรือรับประกันราคาข้าวอะไรก็แล้วแต่นี่แต่กระบวนการนี่ทางโรงสีทางผู้ที่เขาซื้อข้าวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นเพราะบางทีตลาดโลกเป็นคนกำหนดราคา พราะฉะนั้นแรงงานภาคเกษตรเนี่ยโอ้โหก็มีปัญหาซับซ้อนขึ้นมาอีกนะครับปัญหาซับซ้อนในแง่ของเรื่องหนี้สินอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะพบว่าภาคเกษตรนี่หนี้สินเยอะแยะมากมายบางคนเขานาเขาไม่ได้นาล่มบ้างบางปีเช่นน้ำท่วมบางปีแล้งหลายปีติดต่อกันนี่บางคนก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ได้เพราะอะไรครับเพราะหนี้สินทั้งหนี้ของธนาคารของรัฐเช่นธ.ก.ส.และขณะเดียวกันหนี้สินนอกระบบอีกโอ้โหมันซับซ้อนมากนะครับในเรื่องของแรงงานโดยเฉพาะภาคเกษตรเนี่ยจนกระทั่งว่ามีกลุ่มเกษตรกรคงเคยได้ยินใช่ไหมฮะเรื่องอะไรฮะสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานตอนนั้นก็มีคุณบำรุงขยโยธาเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ก็มานั่งทำหมู่บ้านจำลองอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยครับเสนอให้รัฐบาลแก้ไขเรื่องของเกษตรกรแต่ไม่พูดในมิติของแรงงานน
ะ
ไปพูดในมิติของเรื่องที่ดินทำกินมิติที่นโยบายของรัฐบาลไปส่งผลกระทบเช่นเขื่อนปากมูลอย่างนี้ไปต้นนะฮะไปกระทบกลุ่มที่เขาทำประมงกลุ่มที่เขาทำนาทำไร่เพราะที่ดินบางส่วนเขาถูกน้ำท่วมอาจจะได้รับการเวรคืนอะไรก็แล้วแต่ไปพูดเรื่องของความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐกับของประชาชนเช่นบางทีประชาชนไปอยู่ในป่ากรมป่าไม้เข้าไปดูแลไปพูดในเรื่องของตลาดสินค้าเกษตรเรื่องอะไรต่างๆเห็นเขาบอกว่ามีกลุ่มปัญหาอยู่เกือบเป็นร้อยกลุ่มปัญหาที่ยังเจรจากับรัฐบาลไม่ได้แต่เขาไม่พูดในเชิงมิติของแรงงานซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจอยู่ว่าในภาคเกษตรเองเนี่ยมันมีลักษณะของการใช้แรงงานแต่อาจจะเป็นเพราะบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาก็ยังไม่ถือว่าแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตแม้ในภาคเกษตรเพราะว่าเขายังใช้แรงงานของครอบครัวเขาได้เขาใช้แรงงานของตัวเขาเองได้
อ
ะไรทำนองนั้นนะครับ
ค่ะ
ครับ
แต่ว่าปัจจุบันก็มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเยอะ
ใช่ครับ
อาจารย
์ใช่
ในส่วนนี้อาจารย์ว่าถ้าอีกหน่อยเนี่ยจะเป็นผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในสังคมไหมคะ
มีตอนนี้ก็มีผลกระทบเลยนะฮะไม่ว่าจะผลกระทบทางด้านของเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเช่นผมตั้งใจว่าจะไปดูแต่ยังไม่มีโอกาสไปดูนะฮะเขาบอกว่าแถวสมุทรสาครเนี่ยเป็นเมืองพม่าไปแล้วหลายเมืองนะครับแต่ว่าเคยไปเจอที่แม่สอดนะครับแถวแม่สอดแถวตั้งแต่ตลาดริมเมยนะฮ
ะ
มาจนถึงเทศบาลแม่สอดแล้วไปองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะซึ่งอยู่ในเขตใกล้เคียงกันเนี่ยที่แม่ปะนี่น่าสนใจเป็นอบต.นะฮะแต่พื้นที่เขาต้อง200-300ตารางกิโลเมตรคือใหญ่กว่าเขตเทศบาลนครแม่สอดตรงนั้นเขามีแรงงานพม่าอยู่ประมาณ 300,000 กว่าคน
เยอะ
ฮะตอนแรกลูกศิษย์ที่นั่นเขาบอกว่าไปไหนซอกซอยไหนจะเจอแต่พม่าทีนี้พอผมไปจริงเป็นอย่างนั้นจริง
เจอใช
่แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสลึกๆแต่ไปพูดกับพวกอบต.แม่ป่าเองอบต.เขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาแรงงานก็อีกเรื่องนึงที่มีผลกระทบกับเขาก็คือว่าคนพวกนี้ก็มาทำที่อยู่อาศัยแถวนี้คือไม่ได้กลับพม่าเลยในหลังจากเลิกงานพร้อมอยู่ใกล้ๆกับริมเมยนะฮะ
ใช่เขาข้ามไปมาสะดวก
ข้ามไปมาสะดวกแต่ส่วนหนึ่งเขาก็อาศัยอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งที่บริเวณนั้นก็มีโรงเรียน2ภาษาสอนทั้งภาษาไทยและภาษาพม่าอาจจะเป็นกะเหรี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต
่
เพราะฉะนั้นมีผลกระทบแน่ๆครับมีผลกระทบอย่างอาจจะระยะยาวด้วยซ้ำไปเช่นการแต่งงานกันระหว่าง2ฝ่ายเรื่องสัญชาติของเด็กที่เกิดการศึกษาสาธารณสุขของคนเหล่านี้จะเป็นยังไงเรื่องกฎหมายแรงงานที่จะมาให้เกิดความยุติธรรมเสมอภาคกันเพราะว่าเราเข้าอาเซียนก็ดีเราเข้าระบบโลกก็ดียุคนี้เนี่ยเราจะไปแยกหรือว่าเขาเป็นคนต่างชาติเขาจอมได้สวัสดิการน้อยกว่าคนไทยอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วในอนาคตแล้วเรื่องเชี่ยวชาญทางด้านแรงงานเนี่ยคนเหล่านี้จำนวนมากเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญสูงเพราะฉะนั้นเขาเป็นลักษณะของแรงงานที่มีฝีมือได
้
ซึ่งเขาจะแข่งกับคนไทยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแหละครับ
อาจารย์พูดตรงนี้ก็เลยทำให้ย้อนไปนึกถึงเรื่องครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องของสมัยหนึ่งที่คนจีนใช่ไหมคะเขาติดมากับเรือสำเภามาทำมาค้าขายในเมืองไทยเนี่ยถ้าสภาพเปรียบเทียบกันก็คงจะคล้ายๆกับแรงงาน
เพื่อนบ้าน
นะคะ
เป็นไปได้เลยครับเพราะว่าในหลายประเทศเองก็เจอลักษณะนี้อย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยดินแดนแรกเริ่มก็เป็นของอินเดียแดง
ค่ะ
ตอนหลังก็ผู้อพยพจากอเมริกาเนี่ยก็มาเหมือนที่ไททานิคล่มเนี่ยนะครับ ก็คนอังกฤษ จำนวนมากก็อพยพมาอยู่โลกใหม
่
อย่าลืมว่าเมื่อ100ปีที่แล้วสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ได้เจริญเติบโตขนาดนี
้
ยังรับผู้อพยพอยู่ปัจจุบันเนี่ยผู้อพยพทั้งหลายนี่แหละครับเป็นเจ้าของประเทศ
นั่นน่ะสิคะ
ของเราก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะตอนนี้อันนี้อาจจะนอกแรงงานนิดหนึ่งแต่อาจจะเป็นผู้มาใช้แรงงานไทยก็คือลูกเขยฝรั่งเนี่ยในภาคอี
สาน
ภาคเหนือนี่แหละครับคนเหล่านี้มาก็มาปลูกยางพาราเป็นร้อยไร่แล้วก็เลี้ยงปศุสัตว์นะครับผมไปเจอในหลายที่นี่เลี้ยงกันโอ้โหปศุสัตว์ใหญ่นี่ต้องจ้างแรงงานเยอะเลยนะครับแล้วคนเหล่านี้เองก็จะกลายเป็น
เจ้าของ
ทุนเจ้าของกิจการต่างๆซึ่งจะต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องของแรงงานเรื่องของแรงงานเกษตรแรงงานอะไรต่อไม่อะไรอีกเยอะแยะมากมายครับที่ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นนะครับเนี่ย
นะคะทำให
้
ถ้ามองในแง่ดีก็เหมือนกับว่าเป็นการปรับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะเหมือนกับว่าจะมีความเจริญในสิ่งใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ครับ
นะคะ
ครับ
วันนี้ก็ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะที่มาเปิดมุมมองอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับแรงงานกับภาคเกษตรกรรมนะคะ
ครับ
ค่ะ
ขอบคุณนะครับ
สวัสดีค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่กรุณาติดตามรับฟังรอบโลกเขียวทองมาถึงวินาทีนี้ค่ะสำหรับใครที่รับฟังในช่วงของเรื่องของดอกดาวเรืองที่มีความสวยและก็ยังมีคุณค่าในเรื่องของการช่วยไล่แมลงศัตรูพืชนะคะรับฟังแล้วยังจดไม่ทันว่าใช้สูตรไหนบ้างเนี่ยสามารถจะเขียนมาถึงรายการนี้ได้นะคะดิฉันจะส่งไปให้เขียนถึงรายการรอบโลกเขียวทองสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการทำสมุนไพรไล่แมลงก็นำมาจากหนังสือที่ชื่อว่าสมุนไพรไล่แมลงนั่นเองค่ะรอบโลกเขียวทองวันนี้คุณประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงค่ะดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการ4โมงเย็นสัปดาห์หน้าวันพฤหัสบดีพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
แห่งเรื่องน้ำใจความใหญ่ไพศาล